Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Ante Pavelić loi Kroatian raivolla ja raakuudella vuosina 1941-1945. Hän oli yksi niistä hirviömäisistä ei-saksalaisista yhteistoimintamiehistä, jotka auttoivat Hitleriä tämän vainoharhaiseen rotuoppiin perustuvassa joukkomurhassa kautta natsien hallitseman Euroopan. Ante Pavelić oli koulutukseltaan juristi ja hän oli etevä upseeri jo Itävallan armeijassa ensimmäisen maailmansodan ajoilla. Pavelić johti kroatialaista ääri-isänmaallista ustasaliikettä 1930-luvulla ja nousi Hitlerin asettamaksi marionettidiktaattoriksi toisen maailmansodan myötä vuonna 1941, kun Jugoslavia pilkottiin palasiksi. Kroatialuudessaan Pavelić murhautti tuhansittain juutalaisia, romaneja, kommunisteja ja serbejä. Pavelićin juutalaisvainoja ei hidastanut edes se, että diktaattorin oma vaimo oli taustaltaan juutalainen. Kuuntelet 12 diktaattorisarjaa. Asiantuntijana on kirjailija ja filosofi Leif Sundström. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Leif, kroatialainen fasisti Ante Pavelić sai kutsumanimen Balkanin teurastaja. Ja ihan syystä Pavelić oli vastuussa noin 700 000 jugoslavialaisen surmaamisesta.
Kyllä joo. Nämä luvut on pikkasen epäselviä. Olen lukenut myöskin hyvin huomattavasti alhaisemmista luvuista. Sitten toisaalta on joskus jopa puhuttu yli miljoonasta uhrista, mutta kyllä tämä varmaan tämä 700 000kin kuulostaa hyvin uskottavalta, että Ustasan miehet itse kerskuvat suorastaan, että ovat ainakin 500 000 ihmistä tappaneet.
Ja Ante Pavelićin toimeenpani toisen maailmansodan aikana barbaarisen kansanmurhan, joka sai jopa niin kuin natsitkin järkyttymään.
Joo, tai ainakin niin kuin nämä Kroatian alueella olevat saksalaiset Wehrmachtin upseerit, he olivat tästä kohtuullisen hämmentyneitä. Ehkä niin kuin ero tässä oli se, että natsit murhasivat poissa silmistä teollisesti. Ihmisiä vietiin keskitysleireille ja heitä käytettiin hyväksi, laitettiin pakkotöihin ja sitten tietenkin kaasutettiin myöskin suoraan ja, tai vähän töiden jälkeen, mutta tämä Ustasan murhan menen oli aika semmoista spontaania, paikoin niin kuin todella barbaarista ja kontrolloimatonta. Et ihmisiä saatettiin viedä Velebitin vuoristoon esimerkiksi ja heittää sieltä kallion kielekkeeltä alas ja käytettiin niin kuin veitsiä ja muita tämmöisiä työkaluja ihmisten murhaamiseksi. Heillä oli kyllä yksi tämmöinen suuri keskitysleirikin, mutta hyvin paljon oli niin kuin tämmöistä järjestäytymätöntä tappamista.
Niin, ja tätä tappamista perusteltiin etnisellä puhdistuksella, jota taas sitten niin kuin perusteltiin Kroatian valtion luomisella.
Joo, Kroatiahan on jonkunnäköisenä tämmöisenä valtiollisena alueena hyvin vanha ja niitä Euroopan vanhimpia alueita, mutta se on kautta koko historiansa niin sitten joutunut kuitenkin elämään vieraiden valtioiden alaisuudessa. Ja sen ensimmäisen maailmansodan jälkeen luotiin tämä Serbien, Kroatien ja Slovenian kuningaskunta ja siitä tuli sitten Jugoslavia ja kaksi pääosaa olivat Serbia ja Kroatia, mutta kroatit eivät siinä oikein saaneet tasavertaista asemaa. Eli Serbia tuntui siinä nyppivän sitten vähän niin kuin hyödyn. Ja tämä herätti kroatialaisissa vähän katkeruutta ja se vahvisti sitä heidän nationalismiaan. Eli tässäkin oli vähän niin kuin tämmöinen alkusyy sitten kuitenkin.
Ja tässä etnisessä puhdistuksessa nimenomaan se kohdistui nimenomaan juutalaisiin romaneihin ja ortodoksisiin serbeihin.
Joo, heillä oli siis tämmöinen ohjelman julistus, joka oli kirjoitettu jo siinä 30-luvulla. Heidän tämmöinen pääideologinsa oli tämmöinen henkilö kuin Mile Budak, ja hänen mukaansa niin juutalaiset ja romanit piti poistaa, toisin sanoen, niin kuin puhdistaa Kroatiasta täysin tavalla tai toisella. Serbien kohdalla oli vähän tämmöinen kolmiosainen suunnitelma, koska heitä oli paljon enemmän, eli kolmasosa piti käännyttää katolisuuteen, kolmasosa piti karkoittaa ja kolmasosa piti tappaa. Eli käännytys auttoi joihinkin serpeihin, mutta ei kaikkiin sitten myöhemmin. Ja tosiaan Kroatia taisi olla ensimmäinen maa, jossa juutalaiset joutuvat sitten käyttämään jonkinnäköistä tunnusta. Se saattoi olla Daavidin tähti tai sitten juutalaisuutta osoittavat Z-kirjain. Se tuli siis kroatian kielestä. En osaa kroatiaa, mutta mutta alkukirjaan ja tosiaan ennen kuin tätä piti käyttää Saksassa. Ja no, juutalaisia romaneja oli kuitenkin siinä määrin vähemmän, että sitä päävastusta oli kuitenkin serbit.
Mielenkiintoinen tämä Z-kirjain, sehän on nyt Venäjän tunnuksena, kun he hyökkäävät Ukrainaan.
Joo, ei ole kyllä mitään yhteyttä sitten.
Eräs brutaali esimerkki Pavelitsin raakamaisuudesta on vuodelta 1941. Tuolloin Glinan kylässä sadat serbit määrättiin kirkkoon käännytystilaisuuteen, ja kun he olivat sisällä rakennuksessa, ovet suljettiin ja kirkko sytytettiin tuleen. Yksikään ei selvinnyt, että kyllä tämä oli aika raakaa touhua. Ante Pavelitsin puhdistustyölle antoi pontta Hitlerin toteamaan, että ilman lisätoimenpiteitä saattaisi viedä jopa 50 vuotta ennen kuin Kroatia olisi homogeeninen valtio. Ja tästä tuli sitten vähän lisää potkua Pavelitsille.
Myöskin oli tämmöinen etninen kuvio, että Hitler halusi omia Slovenian liittää sen Itävallan alueeseen tavallaan, joka oli osa Saksaa, laajentaa tavallaan Saksan rajoja sitten sinne. Ja Slovenit piti karkottaa Kroatian ja sitten taas Kroatian serbit piti ajaa Serbian, eli tämmöinen niin kuin ketjureaktio saada aikaan.
Vuoteen 1945 mennessä 80% Bosnian ja Kroatian 40 000 juutalaisesta oli murhattu, samoin noin 30 000 romania ja reilu 500 000 serbiä. Sen lisäksi noin 300 000 serbiä oli karkotettu. Pavelitsin kohdistama vaino serbeä kohtaan oli niin totaalista, että Adolf Hitlerin henkivartiokaarti ja SS valittivat saapujen pakolaisten tilaa ja holtitonta tapaa, jolla heitä tapettiin, johon tuossa jo aikaisemmin viittasit. Onnekkaimpien oljenkorsi henkiin jäämiselle oli kuitenkin valitseminen kuoleman ja katolilaisuuden kääntymisen välillä, eli serbeille annettiin mahdollisuus kääntyä katolilaisuuteen ja näin välttyä teurastukselta.
Joo, jossain määrin kyllä. Kaikille se ei tosiaan riittänyt, mutta jotkut kyllä sitten kääntyivät katolisuuteen. Tässä oli myöskin semmoinen mielenkiintoinen kuvio, että Bosniassa oli muslimiväestö, ja muslimithan olivat myöskin varsin, tai eivät kaikki tietenkään, mutta osa heistä ja heidän johtajansa, niin oli innokas Ustasen kannattaja, ja myöskin serpeille saattoi sitten tämän kääntyminen islamin uskoon olla pelastus. Mutta ei tosiaan kaikkien kohdalla kuitenkaan toiminut, että niin kuin sanottu, niin tämä murhaaminen ja tappaminen oli hyvin spontaani.
No mikä mies tämä Ante Pavelit sitten oikein oli? Ante Pavelit syntyi Bosnia ja Herzegovinassa 1889. Hänen vanhempansa työskentelivät rautateille ja heidän työnsä takia perhe muutti usein paikkakunnalta toiselle. Vuonna 1905 terveysongelmat katkaisivat Ante Pavelitsin opiskelut. Tervehdyttyään hän muutti veljensä luo Zagrebiin suorittamaan lukio-opinnot loppuun. Tämän jälkeen Ante kirjoittautui yliopistoon opiskelemaan lakia ja liittyi Kroatian oikeuspuolueeseen ja sen kansallismieliseen siipeen. Puolueen ohjelmaan oli kirjattu muun muassa tavoitteeksi Kroatian itsenäistyminen. Lakitieteen perusopintonsa Pavelit suoritti loppuun vuonna 1914. Tohtorin tutkinnon hän suoritti vuonna 1915 ja vuodet 1915-1918 Ante Pavelits työskenteli asianajajana. Pavelits yleni oikeuspuolueen sihteeristöön vuonna 1919 ja hänet valittiin Zagrebin kaupungin valtuustoon ja puolueensa ainoaksi edustajaksi Jugoslavian parlamenttiin vuonna 1927, kunnes kuningashuone kaappasi vallan vuonna 1929. Tällöin Pavelits perusti eräiden muiden samanhenkisten kanssa fasistisen Ustasa liikkeen ja pakeni Benito Mussolinen johtamaan Italiaa vuonna 1932. Kirjailija ja filosofi Leif Sundström, Ante Pavelits oli kyllä oppinut ja mitä ilmeisemmin ymmärsi juristina, mikä oli oikein ja mikä väärin, mutta jokin tässä meni pahasti vikaan.
No joo, paperilla oppinut, mutta sitten tiedä, että mitä nämä kaikki tuon ajan ja tuon paikan niin akateemiset opinnot piti sisällään, että näin aina täytyy suhtautua sitten vähän varauksella esimerkiksi näihin tohtorin tutkintoihin, että en nyt olisi ihan suoraan käydä kyllä Pavelitsen kovin oppineeksi mieheksi tässä sitten kuitenkaan julistamassa, mutta kuitenkin niin kyllähän oli niin kuin jossain määrin sivistynyt ihminen ja eli niin kuin sivistyksen keskellä, että kyllähän tässä nyt herää semmoinen kysymys, että mistä tämmöinen barbaarisuus sitten kuitenkin lähti liikkeelle, että hyvin tämmöistä outoa antipatiaa hänellä oli.
Kirjoitetaan, että opiskellessaan Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa siellä yliopistossa Pavelits alkoi kannattaa kroatialaista nationalismia ja hänestä tuli aatteen fanaattinen puolesta puhuja, että siellä olisi tällainen jonkinlainen herätys tähän asiaan tapahtunut.
Jossain vaiheessa niin sitten nämä diktaattorit aina saa jonkunnäköisen herätyksen ja syyt saattaa olla niin kuin hyvin selittämättömiä ja, tai sitten on jäänyt jonnekin historian hämärään.
Itävalta-Unkarin romahdettua tosiaankin vuonna 1918 ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa sitten muodostettiin serbien, kroattien ja slovenien kuningaskunta, josta myöhemmin tuli Jugoslavia. Pavelić vastusti vahvasti uuden valtion keskushallintoa ja ajoi itsenäisen Kroatian asiaa. Vuonna 1927 Pavelić, kun hänet valittiin Belgradin parlamenttiin, hän edusti siellä nimenomaan kovan linjan kroatialaisia nationalisteja. Ja kun Jugoslavian kuningas Aleksander julisti tammikuussa 1929 kuninkaallisen itsevaltaisuuden luoduksi, Pavelić vastasi luomalla Kroatian vapautusliikkeen Ustasan, ja liikkeen päämaja oli Zagrebissa, ja sen tavoitteena oli perustaa vapaa itsenäinen valtio, joka käsittäisi koko sen kansallisen ja historiallisen alueen. Ja tämän seurauksena Ustasa kuitenkin sitten kiellettiin välittömästi, ja Pavelić pakeni Viiniin.
Tämä oli tämmöinen monarkistinen vastavallankumous, voisi sanoa, niin kuin tämmöistä demokraattista järjestystä vastaan. Ja tosiaan Ustasa ei ollut ainoa liike tai puolue, joka kiellettiin. Että tämä hänen Kroatiansa, niin se on, minkälainen idea hänellä oli siitä, niin se on vähän erilainen kuin nykyinen Kroatian valtio. Nykyinen Kroatian valtio on vaan alle 50 000 neliökilometriä ja se on vähän semmoinen hassun muotoinen mutka. Pavelićin käsitys Kroatiasta, painopiste oli vähän muualla. Et niin kuin tässä tuli esille, niin hän oli syntynyt tässä Bosnia-Herzegovinassa ja hän itse asiassa piti sitä melkeinpä semmoinen sana Kroatian ydinalueena. Hänellä oli tosiaan semmoinen ajatuskin, että pääkaupunki siirrettäisiin Zagrebista Banja Lukaan selvemmin ne Bosnian alueelle. Ja tosiaan tämä Kroatian itsenäinen valtio, mikä sitten toisen maailmansodan aikana luotiin. Se oli siis kaksi kertaa suurempi kuitenkin pinta-alaltaan kuin tämä nykyinen Kroatia.
Kun Pavelić oli painut Viiniin, niin hänet tuomittiin poissa olevana julkisesta yllytyksestä kuolemaan.
Joo, hän oli pitkin aika ulkomailla, mutta kyllä nyt varmaan ihan mielellään sitten olisi nähnyt monarkian johtohenkilöitä tapettavan ja Aleksanderhan sitten murhattiin, että jos ei hän nyt ollut siinä suoraan osallisena, niin varmaan oli tukijoukoissa. Että.
Itävallassa koettiin kuitenkin hivenen ahdistusta Pavelićin suhteen, niinpä Itävallan hallitus karkotti Pavelićin, mutta hän löysi turvapaikan Mussolinin Italiasta ja perusti sinne Ustasan koulutusleirejä.
Ei voi sanoa, että hän olisi ollut mikään tämmöinen kunnioitettu vieras, että kyllä hän oli niin kuin enemmänkin tämmöinen maanpakolainen, joka sitten sai olla siellä ja hänen asemansa oli siellä niin kuin hyvin epävakaa. Mussolini mietti, että millä tavalla hän voisi käyttää Pavelićia hyväkseen, koska Mussolini havitteli tätä Dalmatian rannikkoa, jossa siis oli näitä vanhoja Rooman valtakunnan alueita, jotka Italia niin kuin piti ominaan. Näillä siis vieläkin jotkut äärioikeistolaiset Italiassa havittelevat esimerkiksi Istrian niemimaata. Eli tässä oli tämmöistä rajakiistaa ja Mussolini ajatteli, että Pavelić voisi sitten olla jollakin tavalla hyödyksi tässä näissä rajansiirroissa.
Ja myöhemmin sitten olikin, mutta Italiassa Pavelić kirjoitti, että hänen vapautustaistelunsa perustuu veitsiin, pistoleihin ja räjähteisiin. Armoa ja anteeksiantoa ei saa tuntea, sillä vain vihollisen kaulan katkaisu vähentää kroaattien kärsimyksiä, eli aika radikaalihan kyllä oli.
Varmaan tämä maanpakolaisuus sitten kärjisti vielä näitä antipatioita.
Vaikka Pavelić ihailikin Mussolinia, niin hän ei kuitenkaan lukenut fasismin perusteoksia. Hän ei myöskään lukenut Hitlerin Mein Kampfia johdantoa pidemmälle, eli viittaa vähän siihen, että ei hän sitä niin kuin taustatietoa ja sivistystä kovinkaan paljon hankkinut sitten kuitenkaan, vaikka koulutusta ja titteleitä oli.
Ei hänellä niin kuin tuntunut olevan kovin paljon omia ajatuksia. Tämä hyvin yksinkertainen ohjelmajulistuskin, missä oli tosiaan tämän Mile Budakin kirjoittama. Budakhan oli tämän Ustasan kulttuuri- ja opetusministeristä myöhemmin, että ei Pavelićilla ollut semmoista oikein omaa ideologiaa.
Ylipäätään intellektuihin, niin Pavelićin kerrotaan suhtautuneen epäilen, ja itse hän totesi, että hän on käytännön mies.
Aika monen opportunisti sitten myöskin, että kyllähän niin kuin jonkunnäköistä henkilökulttia yritti sinne Kroatiaan pystyttää, mutta aika vähän siitä tuloksin. Ylipäänsä tämä Ustasan liikehän oli, sen jäsenmäärä oli aina hyvin rajoittunut. He puhuivat itse, että olisi ollut useampia kymmeniä tuhansia jäseniä, mutta todennäköinen luku oli joku 15 000, eli varsin pieni joukko.
Hitler sitten valloitti Jugoslavian 6. päivä huhtikuuta 1941. 4 päivää myöhemmin Pavelicin kannattajat Zagrebissa julistivat Kroatian itsenäisen valtion syntyneen. Itsenäisyystaistelija Pavelic julistettiin maan johtajaksi.
Joskus on esitetty, että tämä sota tai Jugoslavian vallottaminen, joka itsessään sujui aika helposti, koska Jugoslavian sotavoima-armeija oli aika heikossa kunnossa ja ei millään tavalla pärjännyt saksalaisille, niin Jugoslavia alistettiin ja se pilkottiin. Serbia hallitsivat Saksa ja Bulgaria ja Slovenia alistettiin suoraan Saksan alaisuuteen ja Italia sitten nappasi tosiaan tämän Dalmatian rannikon ja alisti myöskin niin kuin tavallaan Montenegroa ja otti siitä itse asiassa palasiakin, esimerkiksi tämä Kotorinlahde, joka on nykyään niin kuin suosittu turistialue. Ja tosiaan Kroatian luotiin nyt sitten tämä Kroatian itsenäinen valtio. Ja kaikkein kiperin kohta tässä Pavelicin ja Ustosen kannalta oli tämä Dalmatian rannikon luovuttaminen Italialle. Se itse asiassa sai vähän tätä Ustosen liikettäkin hajoamaan. Katsottiin, että se oli niin kuin me, tai jotkut katsoivat, että se on ihan maanpetos luovuttaa näitä alueita pois.
Kun Pavelic sitten nousi vallankahvaan, niin uusi hallinto muokattiin tietoisesti Saksan hallinnon, natsihallinnon mukaiseksi, ja kuoleman tuomio otettiin käyttöön lukuisista Kroatian kansan kunniaa ja etua loukkaavista rikoksista, ja avioliitot kroatialaisten ja juutalaisten välillä kiellettiin arjalaisen veren ja kunnian turvaamiseksi. Lisäksi antisemitistisiä lakeja seurasi, eli kyllä tässä oli varsinainen natsimeininki kyllä sitten Pavelicilla.
Sikäli Iranista, että hänen oma vaimonsa oli juutalaistaustainen, mutta siitä huolimatta niin kuin tämmöisiä lakeja sitä saatiin aikaan.
Vallassa ollessaan Pavelic huomasi pian, että ei voinut kunnolla luottaa Jugoslavialta perimiinsä kroati virkamiehinkään. Sen sijaan hän hallitsi pienen luottomiesryhmän kautta, josta suurin osa oli hänen laillaan ollut pitkään maanpaossa. Eli varsin pienellä piirillä sitä pyöritettiin sitten tätä teurastusta.
Häntä auttoi se, että Kroatiassa oli ilmeisesti kuitenkin aika paljon antipatiaa juutalaisia ja serbejä ja romaneja vastaan, että tavalliselta väestöltä eivät kaikki tietenkään olleet tässä mitenkään intomielin mukana. Osa piilottelikin näitä vainottuja ryhmiä, mutta sitten jotkut olivat siinä sitten enemmän tai vähemmän aktiivisesti mukana, tai sitten toisaalta jotkut eivät välittäneet. Tosiaan tämä Pavelicin johtoklikki, niin se oli hyvin kapea ja hyvin kuvaavaa oli, että hänellä oli tämmöinen ylinneuvosto, GUS tai GUS, ja Pavelic oli sen ainoa jäsen. Siinä kyllä piti tulla muitakin jäseniä, jotka olivat olleet maanpaossa, mutta kukaan ei sitten koskaan tullut Kroatiaan.
Pavelic ja hänen luottomiehensä hallitsivat Kroatiaa terrorilla ja väkivallalla, ja silmitön julmus sitten kuitenkin pikkuhiljaa käänsi yhä enemmän Kroatiaa uuden hallinnon ja Pavelicin vastustajiksi. Eli alettiin nähdä, että touhu on aika tolkutonta.
Esimerkiksi katolinen kirkko, heidän arkkipiispansa ei hyväksynyt tätä tappamista. Hänelle ei nyt sitten kuitenkaan tapahtunut mitään. Mutta sitten toisaalta jotkut kirkkomiehet, jopa jotkut munkit olivat ihan tämän teurastuksen kannalla. Ja sitten tietenkin vuosi 1943 oli käännekohta, kun Italia luopui sodasta ja Mussolini syrjäytettiin hetkeksi. Ja sitten tuli tämä Salon tasavalta. Tämän jälkeen hän kroateille ja Pavelicille aukeni sitten tie Dalmatian, eli he halusivat ottaa nämä menetetyt alueet takaisin.
Mutta onneksi toinen maailmansota sitten vihdoin viimein loppui. Hitler kaatui ja samalla meni Ante Pavelicilta tuoli alta. Saksan sotilaallisen tuen loppuminen ennakoi myös Ustasa-hallinnon kaatumista, ja toukokuussa 1945 Pavelic ja tuhannet hänen kannattajansa pakenivat.
Tämähän johti tähän kuuluisaan Bleiburgin verilöylyyn, eli he yrittivät paeta Itävallan puolelle, jossa hallitsivat brittijoukot. Mutta he eivät päässeetkään rajan yli. Tai siis tämä suuri joukko, heitä oli siis menossa tuhansia sinne, niin jotkut olivat kyllä Ustasen kannattajia, mutta sitten oli joukossa ihan tavallisia kroattejakin, jotka pelkäsivät sitten serbien partisaanien kostotoimia. Ja eivät varmaankaan aihetta. Eli raja suljettiin ja ihmisjoukko jäi sitten sen loukkuun. Ja partisaanit tappoivat summittain sitten tuhansia ihmisiä. Ja kuitenkin nämä pahimmat konnat eli Pavelitsa hänen tämä pääteurastajansa Max Luburic, niin he onnistuivat kyllä pääsemään rajan yli. Ja kyllä siitä on puhuttu, että nämä johtomiehet tavallaan uhrasivat nämä massat sitten siinäkin vaiheessa, loppuvaiheessa, että pääsivät sitten itse kuitenkin rajan yli.
Niin Ante Pavelits ja Ustasa-liikkeen hirmuteot olivat ruokkineet Jugoslavian vastarintaliikkeitä, joista voimakkaimmaksi osoittautui Josip Titon johtama kommunistipartisaani, niin kuin tuossa jo Lef aiemmin viittasit. Saksan hävittyä oli vastapuolen vuoro maksaa takaisin, eli Jugoslavian vastarintaliikkeen partisaanit johtajanaan Josip Tito teloittivat oletettuja Ante Pavelitsin Ustasa-liikkeen jäseniä summittaisesti. Mukana meni tietenkin paljon myös syyttömiä ihmisiä ja niitä, jotka pakon edessä olivat joutuneet tekemään fasistien kanssa yhteistyötä. Kostonhimoiset partisaanit surmasivat arviolta 80 000 Ustasan jäsentä, ja verilöylyssä sai heidän lisäkseen surmansa noin 30 000 kroatialaista siviiliä. Eli jos Ustasan jäseniä kuitenkin oli, niin kuin arvioit, niin kuin huomattavasti vähemmän, ja 80 000 niitä on sitten Titon johdolla teurastettu, niin ehkä siinä on mennyt sitten vähän muitakin kuin Ustasan jäseniä.
Joo, joitakin lukuja näistä Titon uhreista on lukenut, ja ne on paljon suurempiakin vielä, että puhutaan jopa 300-400 000 ihmistä, eli toisin sanoen siinä on mennyt sen ydinjoukon lisäksi niin paljon niin kuin tämmöisiä puoliaktiivisia tukijoita tai ihan sivustokatsojiakin aika karkealla kädellä varsinkin. Ja sitten kun otetaan huomioon tämä, että jotkut näistä johtohenkilöistä tosiaan pääsi pakenemaan, niin pahimmat konnat jäävät.
Varmaan siinä Tito pikkasen raivasi myöskin itselle samalla tilaa täällä Ustasan uhkaa vetoamalla.
Kyllä joo. Hänhän oli puoliksi serbi, puoliksi kroati, itse syntynyt Kroatian puolella. Et kyllähän varmasti halusi niin kun sitten myöskin tavallaan näyttää serbeille, että hän pystyy niin kun kohtelemaan sitä omaa lähtömaataan niin kun kovalla kädellä, että hän niin kun edustaa tavallaan koko sitä Jugoslavian kansaa.
Niin, meininki oli niin kovaa, että vainojen laajuus ja raakuus saivat Titon näyttämään uudelta Stalinilta. Yhdysvalloissa eräs lehti vaati jopa atomipommin pudottamista Belgradiin näin niin kuin radikaalimpana ajatuksena. Tito perusti Jugoslavian kansantasavallan ja veriset kostotoimet jatkuivat sitten myöskin sen ensimmäisinä vuosina. Eli Tito raivasi itselle valtakunnan, mitä johtaa.
Hän kyllä sitten rauhoittui sen 50-luvulla, että sen jälkeen hän sai melkein tämmöisen maineen, tämmöisen aika lepposana diktaattorina.
Kekkonenhan taisi joskus kehaistakin jopa miestä.
Kyllähän hänkin taisi saada niin kuin Göring ja Assani niin tämän valkoisen ruusuritarkunnan suurristin ketjuna, vai mikä sen nimi nyt on, että kyllä Suomen valtio sitten palkitsi Tito.
Sodan jälkeen Ante Pavelitsin itsensä onnistui tosiaankin sitten paeta vuonna 1945 ensin Itävaltaan ja sieltä Italiaan. Kirjailija ja filosofi Leif Sundström väitetään, että liittoutuuden miehitysjoukot olivat selvillä Pavelitsin olinpaikasta Italiassa, mutta eivät kuitenkaan pidättäneet häntä.
Kuitenkin joitakin ihmisiä luovutettiin sinne Titon käsiin. Muun muassa tämä serbien korkein viranomainen, siis heidän yhteistoimintamiehensä Belgradissa, serbien Kiesling, joka kyllä oli aikaisemmin sotinut saksalaisia vastaan, niin hän myöskin pakeni rajan yli ja hänet luovutettiin sitten Titon joukolle. Hän ehti tehdä itsemurhan ennen kuin hänet tuomittiin ja olisi todennäköisesti teloitettu. Että ihmisiä kuitenkin luovutettiin, mutta Pavelit, hänen annettiin mennä. Tässä ei nyt tiedetä sitten, että mikä oli syy mahdollisesti tässä, että oliko vaan kyseessä vai vahinko.
Helsingin Sanomat muun muassa kirjoittaa, että Ante Pavelitsin pelastus oli Argentiinan diktaattorin Juan Peronin vaimo Evita Peron ja hänen kohuttu matkansa Roomaan 1947, jolloin hän tapasi muun muassa paavi Pius 12. Evita neuvotteli matkansa aikana kroatialaisen piispa Drakonovicin kanssa, ja he sopivat summista, joilla ex-natsit Pavelit siinä ohessa pystyivät siirtymään väärien passien turvin Italian kautta Argentiinaan.
Joo, tämä Peronien suhde fasismiin oli vähän semmoinen mutkikas. Juan Peronhan oli ollut 30-luvulla sotilasattaseana Euroopassa, ja hän ei ollut mitenkään näkyvästi todellakaan kritisoinut fasismia ja natsismia. Päinvastoin niin kuin kiinnittänyt huomiota sen niin sanottuihin positiivisiin puoliin. Toisaalta sit Peron ja pariskuntaan oli profiloitunut tämmöiseksi työväen etujen ajajaksi. Tämä oli vähän tämmöinen ristiriita. Mitkä tässä nyt oli sitten ne motiivit, ehkä äänestänyt sitten haluttiin jonkunnäköinen neuvonantaja tosiaan vaan, että tai mahdollisesti Pavelicilla oli sitten jotain varoja, joita hän saattoi sitä vastineeksi antaa.
Näinhän kerrotaan, että Argentiinan ovet avoimet kaikille niille, joilla oli riittävästi matkatavaraa mukana.
Kyllä varmaan voi olla vähän näinkin.
Evitan visitin jälkeen myönnettiin Roomassa Argentiinan siirtolaisviisumi natsimielistä Kroatiaa johtaneelle Ante Pavelicille ja hänen avustajilleen, jotka olisi kuulunut luottaa sotarikoksista tuomittavaksi Jugoslaviaan. Vuonna 1948 Ante Pavelic sai turvapaikan sitten Argentiinasta. Diktaattori Juan Perón hyödynsi Pavelicin kokemusta ja Pavelic toimi muun muassa Juan Peronin neuvonantajana, niin kuin tuossa Leifi totesit myöskin, kunnes vuonna 1957 jugoslavialaiset agentit yrittivät sitten tappaa Pavelicin. Ei ollut turvallinen paikka olla sielläkään.
Ei, kyllä jugoslavialaiset agentit onnistuivat joissakin näissä salamurhissa, eli kyllä näissä myöskin onnistuttiin.
Pavelic pakeni Espanjan Francisco Francon suojelukseen. Franco kieltäytyi luovuttamasta kollegaansa Pavelicia eteenpäin ja Ante Pavelic kuoli Espanjassa 1959.
Ei ollut mitenkään yllättävää, että Franco kieltäytyi tästä. Että sieltähän sai turvapaikan myöskin saksalaisia natsia.
Ante Pavelic oli kuollut, mutta hänen sodan aikaisen hallinnon seuraukset elävät esimerkiksi, kun uudet konfliktit leimahtivat Balkanilla 1990-luvulla. Se on varsin tulenarka paikka ja ikävä historia. Kaikilla on kaunaa kannettavana.
No nyt on kai asiat mennyt kyllä huomattavasti parempaan suuntaan. Mä luulen, että Kroatia ja Serbia välit on ehkä paremmat kuin koskaan tällä hetkellä. Että eikä nämä ristiriidat nyt aleta puoli ja toisen niin kuin tasaantua. Ja tosiaan silloin, kun 90-luvun alussa Kroatia ja Slovenia julistautuivat itsenäiseksi, Sloveniahan annettiin mennä aika mutkattomasti, mutta siis tämä Kroatian itsenäisyysjulistus, niin serbithän julistivat, että se on fasismia. Ja tämähän tuntui silloin aivan oudolta, koska kyse nyt oli kuitenkin tavallaan oikeudesta, jota Tito oli antanut kaikille näille Jugoslavian osille, että jos he haluavat irtautua tästä liitosta, niin heillä on siihen periaatteessa oikeus, mutta sitten se tynkä Jugoslavian osalta katsottiin, että se on fasismia, ja tässä niin kuin heräsi henkiin tämä Ustasen perintö, että kroatit haluavat perustaa taas uuden tämmöisen hirmovallan ja ruveta lahtaamaan siellä Serbiaa, mikä nyt ei todellakaan niin kuin ollut siinä tarkoitus, mutta Serbian johto käytti sitä tämmöistä historiaa sitten hyväkseen siinä nostattamaan sitä sotapolitiikkaansa.
Niin, sanotaan, että viha on periytyvää.
Joo, kyllä, mutta ehkä sitten kun tarpeeksi monta sukupolvea kuluu, niin sitten ehkä niin tämä vihakin sitten siitä sammuu, että toivottavasti.
No sitä sopii tietenkin toivoa, varsinkin kun ajattelee tätä Ukrainankin tilannetta tällä hetkellä. Sekin viha voi kantaa aika kauas.
No joo, kyllä niin kuin maailmassa on ihmeellisin tämmöisiä sitkeitä vihamielisyyssuhteita. Mulle itselle tulee mieleen kaksi maata Etelä-Amerikasta, Bolivia ja Chile. Maat kävivät sodan joskus 1800-luvun loppupuolella ja Chile vei Bolivialta rannikon. Yhä edelleen niin kuin yli 100 vuotta tämän sodan jälkeen, kun monta sukupolvea on kulunut, niin Boliviassa muistetaan tätä katkeruudella. Ja saattaa lukea jotain seinäkirjoituksia, että kuolema on chileläisille. Ja heillä on niin, Titicaca järven rannalla niin kuin todella sotaisa tämmöinen monumentti, että palaamme merellä ja sitten joku amiraali huitoo miekallaan merelle päin. Että kyllä niin kuin vihamielisyydet voi kestää joidenkin valtioiden välillä hyvin pitkäänkin, mutta jotenkin mulla on sellainen käsitys Kroatian ja Serbian kohdalla, että nyt tämä sotakirves on haudattu. Serbia en tunne kovinkaan hyvin, Kroatian kyllä on ollut siellä useasti ja heillä ei ainakaan ole mitään antipatiaa enää Serbiaa kohtaan, huolimatta siitä, että aika ikäviä asioita tässä sisällissodassa tapahtuu.
12 diktaattoria.